Астана күні мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні жақындап қалды. Президенттің туған күнімен байланыстырылып өзгертілген 6 шілде қала күні қарсаңында Астана мен Назарбаевтың есімін ұштастырған туындылардың тұсауы кесілмекші. Астананың Қалібек Қуанышбаев атындағы Қазақ драмалық театры шілденің 2-сі күні президенттің өмірбаяны жайында сыр шертетін терең тамырлар деген қойылымын көрсетпекші. Елде соңғы кезде жаппай президент өмірі мен саясатын дәріптейтін бірқатар кітаптар шығарылып, фильмдер көрсетіле бастады. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Осыдан 5 жыл бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні Астана күнімен сәйкес ету туралы шешім шығарылды. Қазақстанның белгілі әншісі Нұржамал Үсенбаева биыл осыған орай президентке ән арнауды көздеп отыр.
Благодарность человеку, который создал этот город. Я считаю это нормальным.
Бұл музыкалық сыйлықтың қай жанрда болатындығы жайлы опера әншісі ашып айтпады. Бұдан бөлек әншінің күйеуі Төлеген Мұхамеджановты осы жылдың сәуір айында парламент отырысының бірінде президентке арнаған өлең жолдарын оқып бергентін. Опера әншісі Нұржамал Үсенбаева өз күйеуінің бұлысын қалыпты жағдай деп бағалайды. Айта кету керек, шілденің 2-сі күні Нұрсұлтан Назарбаевқа арнап қойылым көрсетілмек. Оның басты кейіпкері президенттің өзі болмақ. Қойылым тұсаукесерін Қазақ музыкалық драмалық театрынан Күләш Байсейітов атындағы ұлттық опера және балет театрына көшіріп отыр. Қойылым режиссері Нұрлан Жұманиязов бұл сценарий өзін көптен бері ойландырғандығын айтады.
Еркін Жуасбектің пьесасы «Терең тамырлар» бұл негізіндегі мақсат алынған идея тәуелсіздігіміздің тамырының терең бекітілуінде. Осы жөнінде елбасының еңбегі, тірлігі мені суреткер ретінде, режиссер ретінде көп уақыт толғандырған, содан осы пьеса жазылып, ол спектакль ретінде дүниеге келіп жатыр.
Терең тамырлар біздің өткеніміз бен бүгініміздің байланысы. Қойылым президенттің өмірі мен қайраткерлігі, оның бүгінгі дейінгі қызметтік өсу жолдары туралы сыр шертеді, дейді қойылым режиссері. Оқиға Астананың маңындағы ормандардың бірінде өрбиді. Сахнадағы декорациялардың арасында ағаштармен қатар Астананың символына айналған бәйтеректі де көруге болады. Қойылымдағы осы орманда басты кейіпкер Нұрсұлтан Назарбаев орманшымен кездеседі. Режиссердің сөзінше орманшы халықтың образы екен.
Сол ағаштар аллегориялық формада, тәсілде сөйлейді, өзара ойларын айтады. Әрине, президентті сол ағаштардың ұғымында түсініп, оларға жауап. Осы болғанда, бұның театр жанрында, театрдың спецификасында қолданылуы, ол тұтас алғанда біз табиғат ананың президенті болса аламыз.
Режиссер Нұрлан Жұманиязовтың сөзінше, ормандағы ағаштардың арасында да түрлі пікірдегі, түрлі көзқарастағы ағаштар бар екен.
Өткенді аңсайтын, неге солай болды, неге солай болып қалмасқа деген бұрынғымен өмір сүріп, бұрынғына тірлігін қайтып орнына келуін көксейтіндер позициясы бар. Не болса жаңадан өскен, бүгінгі тірлікті өзінше көретін, әлемдік деңгей мынандай деп ұрандатып, жалындатып, және де бәрі астан кестен болу керек деген ұғымдағы ағаштармен тілдесу. Ағаш адам, адам ағаш ретінде. Осы бағытта президенттің болып атқан тірліктің есту және де түсіну ұғымының тереңдігін дәлелдейтін уақиғалар болады.
Өз кезегінде белгілі жазушы Дулат Исабековті өнер адамдарының президенттен өзге тақырып таппауы қынжылтады. Ол Азаттыққа берген сұхбатында бұл бір жағымпаздықтың көрінісі дегенді айтып қалды.
Бұны өзі былай айтсаң да, былай айтсаң да, қазір өзі шығармашылық ұжымдар мен шығармашылық адамдардың қазір ойлау жүйесі де, шығармашылық фантазиясы да осы бағытта жұмыс істеп кетті, не екені белгісіз. Бұлардың бәрі де оны ойлайды, бәрін осы президентке байланысты осылай аман есен отырмыз, дамбелі жатырмыз. Деген соғысын туған күніне орай белгілі бір шығармашылық ұйымдар, немесе жеке шығармашылық тұлғалар соған шығарма жазып, өздерінше бір алғысын білдіру деп ойлайтын сияқты осылардың бәрі де. Ол жақсы көрініп қалудың бір көрінісі ғой.
Айта кету керек, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған бұл алғашқы қойылым емес. Осы жылдың өзінде «Балалық шағымның аспаны» атты көркем фильм жарыққа шығып, 2010 жылы президенттің 70 жылдық мерейтойына арнап «Таң нұрында туған ұл» атты кітап жарық көргентін. Оның алдында Шымкентте жергілікті Жебе студиясының «Сапа олимпиадасы» атты анимациялық фильмі түсіріліп, ондағы бас кейіпкер де президент Назарбаев болатын. Сол 2009 жылы «Алашорда» деректі фильмнің тұсаукесері өткен еді. Айта кету керек, фильмнің соңы алаш қайраткерлері арман еткен тәуелсіздік бесігі ретінде Астана қаласы және президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстанның басшысы ретінде Біріккен ұлттар ұйымында сөйлеп тұрған сәтімен аяқталады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.